Hobby magazín.
V tomto dílu se, přátelé, dozvíte, jak vypěstovat jahody vašich snů, ze kterých si potom v létě uděláte třeba královský jahodový koktejl, ovocné knedlíky, navaříte džem nebo umícháte náplň do dortu. Tím chci jenom naznačit, že upravit se ty jahudky dají na mnoho způsobů. Víte, kdo u nás má největší sbírku lastur? Pokud ne, nevadí. Kolega Jan Zítka si pro vás připravil reportáž právě na toto téma. Vybrat si tu správnou podlahu je někdy pěkně zapeklitý úkol, to už jste jistě zjistili sami na své vlastní kůži. Jestli jste se ale rozhodli pro podlahu plovoucí, Soňa Jindrová má pro vás teď několik rad.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jahodový koktejl, ovocné knedlíky, marmelády, džemy, dorty, čerstvé jahody se šlehačkou, zmrzlinové poháry. Zkrátka a dobře, jahody se dají v domácnosti použít na tisíce způsobů. Jak je ale správně pěstovat a jak se o ně starat? Ony také ty jahody chutnají celé spoustě škůdců, kteří jenom čekají, jak vám zničit celou úrodu. Ještě že máme čilou a zvídavou Soňu Jindrovou, která i zde hledala a také nalezla patřičné odpovědi.
Mít jahody na zahradě, to je podle mě to jedno z nejlepších, co můžete mít. O jahodách si dnes budu povídat s Danielou Tichovskou z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Kdy si tedy takové jahody pořídit?
Takže nejlepší vlastně doba výsadby pro jahůdky je červenec a srpen. A úrodu čekáme již v příštím roce.
Do jaké zeminy je nejlépe umístit?
Tak samozřejmě jahody mají rádi půdu bohatou na humus a živiny. Takže to znamená, že půda musí být mírně kyselá až neutrální. Nesmí mít vápenatou půdu. Pakliže ta půda je vápenatá, jahůdky topí na chlorozu listu. A samozřejmě nesmíme hnojit ani vápenatým hnojivem, ani draselným hnojivem.
Když zjistíme, že máme doma vápenatou půdu, tak co udělat? Přidat rašelinu třeba?
No, tak vápenatý půdy těžko můžeme sázet teda v ty jahody. Musíme tu vrstvu té zeminy sundat a nahradit novou vrstvou, jak už jsme říkali, mírně kyselou až neutrální. No. Mělce koření, takže ta půda opravdu stačí schrnout jenom ta horní vrstvička, přidat novou vrstvu bez vápenatý půdy a dobře se nám zakoření.
Když bydlíme třeba někde ve vyšších polohách, třeba v podhůří, nebo co se týče středních Čech, třeba Brdy a tak podobně, snesou jahody i menší mrazík?
Tak jahůdky samozřejmě snesou menší mrazík, krásně nám přezimujou, ale v těch vyšších polohách musíme počítat s tím, že musíme sázet teda na jih nebo maximálně jeho západ. A naopak v nižších polohách vlastně můžeme je sázet i trošku k západu a k severu.
Když se tedy rozhodneme, že si pořídíme jahodový záhon a půjdeme koupit sazenice, tak na co bychom měli dávat pozor?
Tak samozřejmě musíme si dát pozor na to, aby ty sazenice byly dobře vyvinuté. To znamená, musí mít 3 až 4 listy a velké listové srdíčko. Musí být dobře prokořeněné. Pak, když potom je vyndáváme ze sadbovačů, tak je sázíme tak, aby ten kořenový krček byl vlastně na úrovni okolní půdy.
A jakým způsobem vlastně jahody sázíme? Do řádku nebo do sponu?
Můžeme obojí udělat. Pak, když dáváme do řádku, tak je ta vzdálenost 50 až 80 cm. A ty sazeničky zhruba ještě tak 20 až 40 cm od sebe a do sponu je můžeme sázet 50 na 50.
Často vydáváme také na jahodových záhonech takovou tu černou folii. To je tam z jakého důvodu?
Tak jedná se o černou netkanou textílii. Ta je dobrá hlavně proto, aby nám tam neprorůstaly plevele. Zároveň nám vlastně propouští i krásně vodu, takže se nemusíme bát, že jahody nám budou zasychat. Jahody tím chráníme i před mrazíčkem, proti holomrazům je chráníme. No a plody jahod vlastně nám neleží na půdě, takže nejsou špinavé, nezahnívají nám, nemusíme už tolika podkládat.
Čím jahody přihnojujeme?
Tak jahůdky můžeme vlastně v sezóně přihnojovat tekutým hnojivem přímo určené pro jahody. Hnojíme také před květem, aby nám dobře nasadili. No a po sklizni musíme přihnojovat pevnými hnojivy, jako je cererit nebo fragarín.
Ještě se vrátím k té černé netkané textílii. Dá se něčím nahradit?
Tak textílii samozřejmě nemusíme nahrazovat, ale pak, když ji nemáme, tak musíme tu půdičku pravidelně kypřit, aby ty plevílky se nám tam tolika neobjevovaly a aby se vlastně dostala správně vláha ke kořenům.
Tak to všechno jsme našim jahůdkám dali. A kdy tak můžeme sklízet?
Když nám přeje počasí už brzy začátkem léta nebo někdy i koncem jara.
Říká Daniela Tichovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy.
Hobby magazín.
Už jsme si tu v Hobby magazínu ukázali celou řadu úspěšných sběratelů, takže taky víme, že sbírat se dá opravdu všechno. Vrozená soutěživost a touha být aspoň v něčem první většině sběratelů pochopitelně nedá spát, ale ne každému se povede být hned rekordmanem. Jaroslav Derka se pyšní českým prvenstvím. Má u nás vůbec největší sbírku lastur a zmínku o tom najdeme i v české knize rekordů z roku 2003. Doma totiž schraňuje tisíce nejrůznějších mořských mušlí, jeho sbírka čítá přes 4 500 těch nejrůznějších druhů. Žádný div, že klub sběratelů Kuriozit mu také udělil prestižní cenu Pozoruhodná sbírka. Krátký portrét sběratele Jaroslava Derky natočil Jan Zítka.
Jaroslav Derka, předseda Českého klubu sběratelů lastur, by si možná díky své sbírce mohl otevřít muzeum mořských mušlí. Už jako malý kluk toužil vidět a užít si moře a kousek toho moře, ke kterému každý rok jezdí, má i doma, ve vlastní sbírce lastur. O svých exponátech umí i poutavě vyprávět.
Na Filipínách jsem koupil od rybářů nějaké mušličky, no a když jsem je přivezl domů, tak některé z nich prostě jsem nemohl určit, všechny knihy jsem prolistoval, internet, všechno a nebylo to k určení. Takže jsem požádal kolegu, který se specializuje na učeleť, konkrétně jestli by mě s tím nepomohl. Kolega mě s tím taky nepomohl, ale přeposlal to dalšímu kolegovi do Německa a spolu s ním vlastně zjistili, že je to nový druh. Takže ten nový druh vlastně pojmenovali po mně. Takže se jmenuje Derkaj, ta mušlička.
Sběratel Jaroslav Derka zná spoustu zajímavostí o mořských mušlích. A nejen o těch velkých parádních, které zdobí jeho domácnost, ale i o těch malých nepatrných, které by většina z nás možná přehlédla.
Kdysi sloužili jako platidlo, platilo se s nima více jak 3000 roků. Začali s tím v Číně ve 12. století před naším letopočtem. No a došlo to vlastně tak daleko, až se to začalo vozit po tunách do západní Afriky, kde se za to nakupovali otroci a tam to zůstalo až do 19. století.
A jaké to jsou tedy mušle, co se používaly jako platidlo, jak se jmenují?
Česky se jmenují zavinutec penízkový a zavinutec kroužkový.
To je docela zajímavé téma, jakým způsobem a na co se používaly mušle. Jak se ještě v minulosti využívaly mušle?
Mušličky, konkrétně tady tyto zavinutci, sloužily jako hrací kostky. V indické hře pačí sí.
Používaly se lastury, třeba ty větší, nějak praktičtěji?
Lastury se používaly jako řezny nástroje, nebo jako nádoby na pití nebo na jídlo. Ty se používají dodnes, třeba taková hřebenatka. V některých restauracích servirují přímo na tom. Myslím, že prvopočátek využití těch lastur bylo vlastně zdobení. Že prostě lidi si to navlíkali na nějaké nitky nebo na nějaké provázky a zdobili se s tím.
Vy si lasturami zdobíte byt, alespoň těmi, které jsou vidět, co tomu říkají návštěvy.
No, musím říct, že z větší části jsou ti lidi nadšení, jednak tím množstvím a jednak tou nádherou ulic samotných. Já si jim ani nedivím, protože já jsem tomu propadl a jsem za to rád, že takového koníčka jsem si vlastně zvolil, nebo víceméně mě byl možná přisouzen.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Zajisté toužíte potom, abyste to doma měli, jak se patří, útulné. Máte možná i jakous takovou představu o typu nábytku. V duchu před sebou jasně vidíte i případné záclonky do oken, stejně jako už třeba máte jasno, kam pověsit ten, který obrázek po dědečkovi, případně nějaký ten originál, ručně malovaný přímo olejem. Ale řekněme si rovnou, že zvolit tu správnou podlahu je taky pěkně zapeklitý úkol. Už jenom proto, že nabídka už je téměř k nepřehlednutí. Pokud jste se ale rozhodli pro takzvanou podlahu plovoucí, máme pro vás několik rad. Tedy konkrétně rady pro vás připravila Soňa Jindrová.
Patříte mezi ty, kteří právě dostavili dům nebo koupili starší či nový byt a řeší, co dát na podlahu? Dejme tomu kuchyň, dejme tomu chodba, dejme tomu obývák. Těch prostor je skutečně hodně. A teď váháte, zdali koberec, linoleum, marmoleum, dlažbu. Těch variant je skutečně hodně a teď si o nich budeme povídat s Pavlem Hetem z firmy Podlahy Het v pražském Karlíně. Co je to vlastně plovoucí podlaha?
Tak plovoucí podlaha vlastně není žádný konkrétní typ podlahy, ale je to systém montáže, systém konstrukce podlah. Určitě i posluchači se s tím dost často setkali, naši zákazníci mylně chodí, že chtějí plovoucí podlahu, ale pokud chtějí plovoucí podlahu, musí si vlastně vybrat z povrchu plovoucí podlahy, z toho systému. To znamená, plovoucí podlaha může být laminátová, může být dřevěná, může to být dřevěná dýha, může to být korek, může to být dneska už vinyl, PVC a může to být linoleum, marmoleum. To znamená, jde o to, že plovoucí znamená, že je to systém montáže, ale není to konkrétní ty podlahy.
Pojďme tedy k těm konkrétním, třeba k laminátové podlaze.
Tak laminátové podlahy poslední desetiletí se staly velmi oblíbenými a možná po kubercích nejprodávanějšími podlahami. Důvod je jednoduchý, je to cenová dostupnost, je to právě hobby systém montáže plovoucím způsobem, kdy v podstatě si uživatel, zákazník má možnost koupit hodně levný produkt, který si namontuje sám, anebo kvalitnější, dražší produkt, který mu namontuje firma. Je to jednoduché i na montáž, takže to zvládnou i nevyloženě specializované firmy, ale jdeme tomu stavební firmy, truhláři a tak dále.
A takový kutil?
Kutil samozřejmě podle návodu úplně bez problému. Mnohdy musím říct lépe než takzvaný odborník. Co se týče teda toho laminátu, ty výhody jsme zmínili. Další z výhod je, dejme tomu, tvrdost toho povrchu. A jedná se vlastně o materiál, který je z 5-7% vlastně na bázi dřeva, protože nosná deska je HDF-ka, to znamená, dejme tomu, rozemleté peliny, prolejky a slepené voděvzdornými lepidly. Pouze na povrchu je laminace, to znamená umělý povrch, což je dost velká častá mýlka zákazníků, že se jedná umělý materiál, který vydrží úplně všechno. Tak to není. Laminát má nevýhodu v tom, že je velmi chulostivý na vlhkost, na vodu a ta jeho tvrdost znamená i zároveň zase křehkost. To znamená, je to určitě dobré řešení, cenově přijatelné, ale není to určitě řešení na všechno. Zároveň zase většina umělých materiálů a laminát s dlažbou asi patří k těm nejjasnějším zástupcům, je méně komfortní než dejme tomu přírodní podlahy, jako je dřevo, jako je korek, přírodní linoleum.
Je tedy u toho laminátu pravda, že by se laminátová podlaha neměla vytírat hodně vlhkým hadrem, nebo když se podaří něco vylít, třeba kávu, limonádu, že se to musí okamžitě vysušit, jinak že se to lamino začne jakoby ohýbat?
To je samozřejmě pravda, díky za ty informace, že dneska už i mezi lajky se dostávají. Tento problém se týká úplně každé přírodní podlahy, které natahují do sebe vlhkost. Problém plovoucích systémů, které jsou na HDF desce, ještě v tom, že jakmile jednou to vlhkost naberou, zdeformují se, tak už se nikdy nevrátí. To znamená, ta podlaha je nenávratně deformovaná. Samozřejmě dneska se výrobci snaží zdokonalovat tyto desky, dělat takzvané akvadesky a tak podobně, ale nikdy to nebude stoprocentní. To znamená, je to tak, že by se to mělo udržovat vlhkým hadrem nebo speciálními prostředky v rozprašovačích, nikdy ne nevyzdímaným hadrem nebo dokonce polít podlahu vodou. Tyto problémy nastávají při haváriích, myček a tak dále a tak dále. Takový problém se může samozřejmě stát i u dřevěné podlahy, ale tam je ta výhoda, když je to buď masivní dřevěná podlaha, anebo vrstvená dřevěná podlaha, že to dřevo sice se zdeformuje, ale zase má tu vlastnost, že tu vlhkost vypustí a v mnoha případech se vrátí zpět, to znamená, nemusí docházet ani k žádné renovaci, prostě podlaha si opět takzvaně sedne.
Říká Pavel Het z firmy Podlahy Het v pražském Karlíně. Soňa Jindrová vám přeje šťastnou ruku při výběru vaší podlahy.
Hobby magazín.
Mezi nejkurioznější chovatele domácích zvířecích kamarádů patří patrně chovatele hadů. Chcete-li rozšířit jejich zady, můžeme vám doporučit třeba takovou krajtu. Ale nelekejte se, i když krajty jaksi obecně patří mezi největší hady na světě, krajta královská je výjimkou. Dorůstá totiž maximální délky 1,5 metru a mimořádně oblíbená je zejména pro své nádherné zbarvení. Proto také patří mezi nejčastěji chované zástupce čeledi hroznýšovitých. A o tom, co taková péče o krajtu královskou vlastně obnáší, nám teď poví chovatelka Renáta Kopanicová, které se vtipně ptal Jan Zítka.
Krajta královská je v podstatě mezi jinými krajtami, kdy některé druhy mohou měřit až 10 metrů, trpaslíkem. Pochází z Afriky a je to had nejedovatý, škrtič. Dožívá se věku kolem 20 let. O své chovatelské zkušenosti se s námi rozdělí Renata Kopanicová. Právě bere do rukou svou nejstarší krajtu královskou, Adélu.
Ono o těchto krajtách se říká, že jsou velice klidný a brání se tím, že se stočejí do klubíčka a udělají ze smyček svého těla jakýsi balón a hlavu sklopí jakoby do prostředka. Je to pravda, ty krajty jsou klidný, ač prostě tím, že obě dvě, které tady vidíte, jsou dovezený, jsou z Afriky, jsou to tudíž v uvozovkách divoký zvířata, tak jejich agresivita tam samozřejmě je, ty hadi občas koušou a občas se stane, že prostě vyjedou, ale to se prostě holt stává, no.
Takže už nějaké to kousnutí máte za sebou?
Rozhodně několik.
Jak je to s krmením krajt královských?
Takže myši, potkany, křečky. U těch mých krajit tady byl veliký problém vůbec s krmením. Oni mají takové jakoby periody, kdy potravu přijímají a kdy ji nepřijímají. U nich opravdu se může stát, že mě třeba ta moje samice 9 měsíců nežrala. A byla naprosto v bezvadném stavu, v kondici, prostě ten had nehubnul a byl naprosto v pořádku.
Ty hlodavce jim dáváte zásadně živé?
Zásadně živý, ale oni vezmou i mrtvýho, i usmrcenýho.
Přece jenom, když had dlouhodobě nejí, je dobré nebo nutné oslovit veterináře?
Určitě, jakmile ten had bude nějakou dobu, řekněme 2 měsíce odmítat potravu, 2 až 3 měsíce, tak určitě by se mělo zajít k veterináři, specialistovi na plazy, protože může samozřejmě být spousta jiných příčin nechutenství u těch hadů.
Teď uložíme krajtu královskou zpátky do terária. My krajtám musíme udělat také dobré podmínky v tom teráriu, aby se tam cítili dobře. Jaké podmínky?
Určitě nějaký topný kamen a žárovku na výhřev. Měli by mít pod tím zdrojem kolem 30-35 stupňů tepla.
Také je nutné u krajt zajistit vlhkost.
Vlhkost je taky moc důležitá. Kolem 70% měla by se ráno a večer porosit. A musí být k dispozici miska s vodou v tom teráriu, což je taky důležitý, a nějaký úkryt, případně větev na šplhání.
Vnitřní prostor terária můžeme porosit například vodou z rozprašovače zhruba 2x denně, radí chovatelka Renata Kopanicová. S ní jsme si povídali o krajtách královských.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká příště? Za týden se dozvíte, že si klidně můžete doma pěstovat i maliny. Ovšem jak na to, to vám prozradí Soňa Jindrová. S kolegou Janem Zítkou se zase podíváme do keramické dílny a řekneme si, jak třeba na hrnčířském kruhu vyrobit dekorativní nádobu. Dále vás také poinformujeme o výhodách chovu zakrslých králíků. Je to populární domácí zvířátko, navíc tak roztomilé, že se dá klidně chovat i v bytě. A s čistokrevným zakrslým králíkem, pokud bude šampionem, se pak můžete dokonce chlubit i na výstavách.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Ještě než se rozloučíme, nezapomeňte, že celé léto hledáme středočeského zahrádkáře roku 2009. Pokud se chcete této naší velké letní soutěže zúčastnit, pošlete nám fotku svojí zahrádky a pozorně poslouchejte naše vysílání. Každý pátek až do 28. srpna vylosujeme jednu fotografii a jejímu majiteli zavoláme. Pokud bude znát výherní heslo daného dne, které vychází po celou dobu konání soutěže v časopisu Zahrádkář, získá ten šťastlivec dárkový balíček Českého rozhlasu Region a navíc postoupí do velkého finále, které proběhne 29. srpna na lázeňské kolonádě v Poděbradech. Ve hře je zahradní sekačka, křovinořez, elektrická hrabla a další hodnotné ceny. Fotografie svých zahrádek, opatřené vaším jménem, adresou a telefonním číslem, posílejte na adresu Český rozhlas Region, Hybešova 10, 186 72, Praha 8, a nebo na e-mail zahradkar@rozhlas.cz. Podrobná pravidla soutěže naleznete také na našich internetových stránkách www.českyrozhlasregion.cz. Takže vám držím palce Ať to vyjde. Dobrá rada na závěr. Stane se, že zmrzlina, která se podává na konci oslavy, je z ničeho nic u vás na koberci. No, co teď? Nejdříve seškrábněte její zbytky a to místo utřete vlhkým hadříkem. Pak to celé zkuste vyčistit s ředěným kobercovým šampónem a pokud ta skvrna bude pořád ještě vidět, pomůže vám buď některý odstraňovat skvrn, anebo jakékoliv rozpouštědlo na tuky. Jak snadné. Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.